Jouluun suhtautuminen ennen ja nyt. Ilo, välinpitämättömyys, vihamielisyys. Tämän päivän kaltaisena päivänä noin 2024 vuotta sitten tilanne Jerusalemissa oli kaikkea muuta kuin rauhallinen. Kaupungin 500 000 asukasta oli varpaillaan. He olivat huolissaan. Ja mikä heitä oikein huolestutti? Oliko sillä kenties tekemistä kaukaisesta maasta saapuneiden salaperäisten vierailijoiden kanssa, jotka pitkän ja vaikean matkan jälkeen olivat yllättäen saapuneet kaupunkiin? Päivä Jerusalemissa oli alkanut varsin tavallisissa merkeissä, kunnes kaupungin portteja vartioivat ja järjestystä ylläpitävät sotilaat näkivät vierasmaalaisten merkkihenkilöiden seurueineen lähestyvän kaupunkia. Välittömästi kaupunkiin saavuttuaan tämä tärkeältä vaikuttanut ulkomaalaisten ryhmä alkoi kysyä Jerusalemin asukkailta vasta syntyneestä juutalaisten kuninkaasta. Tietysti tämä aiheutti liikehdintää ja kohua. Pian uutiset tästä kantautuivat Jerusalemissa asuvan silloisen kuninkaan Herodes Suuren korviin. Kuulehan Herodes, vaikuttavan näköinen joukko arvohenkilöitä itäisiltä mailta kyselee vasta syntyneestä juutalaisten kuninkaasta. Tiedätkö sinä Herodes asiasta mitään? Hän ei tiennyt, sillä hänellä ei ollut juuri syntyneitä poikalapsia. Mitä oikein oli tapahtumassa? On kiinnostavaa, kuinka 2024 vuotta tuon hämmentävän Jerusalemissa tapahtuneen päivän jälkeen tuo sama tapahtuma aiheuttaa kuohuntaa kaikkialla maailmassa. Sen lisäksi, samoin kuin kauan sitten, ihmiset reagoivat siihen kolmella eri tavalla. Suurella ilolla, välinpitämättömyydellä tai vihamielisyydellä. No entä mistä näissä uutisissa oikein oli kysymys, joka aiheutti niin suurta erimielisyyttä silloin ja vielä nykyäänkin? Kyseessä olivat uutiset, joiden johdosta me juhlimme joka vuosi joulua. Pyrkikäämme selvittämään asiaa nyt tarkemmin lukemalla Matteus 2:1-11. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin. Ja he sanoivat, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan. Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä. He sanoivat hänelle, Juudean Betleemissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta. Ja sinä, Betlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukosta, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkiskeli heiltä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. Ja hän lähetti heidät Betlehemiin sanoen, menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta, ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan. Kuultuaan kuninkaan sanat, he lähtivät matkalle. Ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti. Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja, kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. Tämä oli siis tämänpäiväinen tekstimme. Mikä oli Matteuksen tarkoituksena hänen kirjoittaessaan näistä tapahtumista? Mikä oli hänen sanomansa pääkohta? Näissä jakeissa Matteus kertoo meille, että juutalaisten kuningas, Messias, pelastaja, Jeesus Kristus oli syntynyt Betlehemissä aivan kuten profeetta Miika oli ennustanut Vanhassa testamentissa satoja vuosia aikaisemmin. Sen lisäksi Jeesus Kristus heti syntymästään saakka antaessaan esimakua tulevasta lähetystyöstään herätti tunteiden kouhuja suuresta ilosta välinpitämättömyyteen ja aina suoraan vihamielisyyteen. Niin on tänäänkin 2024 vuotta myöhemmin. Kysymys kuuluu, mihin ryhmään sinä kuulut? Ehkä tunteissasi sekoittuvat jopa eri ryhmien reaktiot. Ilo, välinpitämättömyys, vihamielisyys. Mutta tänään, oletpa sitten kaukana Jumalasta, niin kuin Itämaan tietäjät olivat kaukana Jerusalemista, tai oletpa lähellä tiedon totuutta, niin kuin papit ja kirjanoppineet, seuraa tarkasti, kun annamme Jumalan sanan valon toimia oppaanamme, samoin kuin tähti johti tietäjiä pimeinä iltoina heidän matkatessaan kohti Betlehemiä. Oppikaamme viisailta Itämaan tietäjiltä matkatessamme ja muistuttakaamme ja rohkaiskaamme itseämme seuraamaan sitä opastavaa tähteä, jonka Jumala on asettanut jokaisen kristityn sydämeen. Pyhä Henkeä. Tänä iltana hän ei pelkästään auta meitä suunnistamaan Betlehemiin viisaiden miesten tavoin, vaan hän muistuttaa meitä, kuinka meidän pitää elää tässä langenneessa maailmassa, kunnes koittaa ylösnousemuksen päivä, jonka Herramme ja pelastajamme Jeesuksen Kristuksen, juutalaisten ja koko maailman kuninkaan syntymä, elämä, kuolema ja ylösnousemus ovat meille mahdollistaneet. Ja aloitetaan kahdesta ensimmäisestä jakeesta. Etsikää, niin te löydätte. Matteus 2:1-2. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin. Ja he sanoivat, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Tosiaan, jonkun aikaa Jeesuksen syntymän jälkeen Itämaan tietäjät saapuivat Jerusalemiin. Sanon jonkun aikaa Jeesuksen syntymän jälkeen, koska jakeesta 11 käy ilmi, että Jeesus ei ollut enää seimessä, vaan talossa. Ja 11. Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian. Entä keitä nämä Itämaan tietäjät olivat? Olivatko he ainoastaan miehiä, jotka olivat tavanomaista älykkäämpiä, tietäjiä? No ei, välttämättä. Sana tietäjä on alkukielellä magos, joka tarkoittaa ihmisheimoa. Kuten israelilainen Leevin sukukunta, tietäjät olivat itämainen pappisheimo, jolla oli uskonnollista ja poliittista vaikutusvaltaa kotimaassaan, joka sijaitsi todennäköisesti Babylonian tietämillä. Ja koska nämä tietäjät toimivat eri kuninkaiden ja hallitsijoiden neuvonantajina, heidät kutsuttiin tietäjiksi. Nämä tietäjät tunnettiin astronomian, astrologian, unien tulkinnan ja taikuuden niin sanotun asiantuntijoina. Ja juuri sanasta taikuus he olivat saaneet nimensä magos, magiikan asiantuntija. Mutta palataan historiassa muutamia vuosisatoja taaksepäin ennen Jeesuksen syntymää. Nimittäin silloin, noin 500 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, eräs mies, juutalainen, oli kaikkien maagosten, viisaiden miesten, ylimmäinen johtaja Babylonian valtakunnassa kuningas Nebukadnessarin hallintoaikana. Muistatko hänen nimensä? Kuka juutalainen oli kaikkien näiden viisaiden miesten, magosten, ylimmäinen johtaja Babylonian valtakunnassa kuningas Nebukadnessarin hallintoaikana? Vastauksen saamme Danielin kirjasta luku 2:48. Sitten kuningas korotti Danielin ja antoi hänelle paljon suuria lahjoja ja asetti hänet koko Baabelin maakunnan herraksi ja kaikkien Baabelin viisaiden ylimmäiseksi päämieheksi. Daniel, Jumalaa pelkäävä juutalainen ja Vanhan testamentin ahkera opiskelija, Daniel 9.2, oli kaikkien tietäjien päämies ja epäilemättä opetti heille Jumalasta ja tulevasta Messiaasta koskevista ennustuksista. Ei siis olisi mikään ihme, jos jotkut tietäjät uskoivat Danielin Jumalan olevan oikean Jumalan. Tämä selittäisi, miksi nämä tietäjät omassa kaukaisessa maassaan odottivat ennustettua juutalaisten kuningasta syntyväksi. On ihmeellistä ajatella, kuinka Jumala saattoi valmistella tätä tapahtumaa yli 500 vuotta aiemmin asettamalla Danielin hartaan juutalaisen tietäjien johtajaksi niin, että vuosisatoja myöhemmin nämä Itämaan tietäjät löytäisivät tiensä Jeesuksen luo. Se on ihmeellistä ajatella, miten Jumala toimii historiassa ja järjestelee asioita kohdalleen. No entä mikä oli tämä tähti, jonka tietäjät näkivät? On ollut monia arvailuja supernovista komeettoihin ja planeettojen ryhmittäytymiseen, mutta Raamatun teksti ei selitä meille asiaa sen tarkemmin. Emme edes tiedä, yrittivätkö tietäjät saada Jeesuksen syntymää selville tähtiä tarkkailemalla. Kenties tietäjät tarkkailivat tähtiä normaaliin tapaansa, kun Jumala armossaan käytti heidän tietämättömyyttään hyväkseen ja antoi heille tähtitieteellisen ilmiön, jonka hän tiesi heidän tulkitsevan merkkinä luvatusta juutalaisten kuninkaasta. Tai saattaa jopa olla, että Jumala johdatti heitä kirkkautensa valolla itse. Muistakaamme, kuinka kautta Raamatun Jumala kuvaa itseään valona. Ja esimerkiksi Luukkaan toisessa luvussa jakeessa 9, kun Jeesuksen syntymä ilmoitettiin paimenille, niin huomaa seuraava. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Eli jopa kun Jumala ilmoitti näille paimenille Jeesuksen syntymästä, niin taivaalla oli Jumalan kirkkaus, joka loisti heidän ympärillään. On myös mahdollista, että Jumala käytti samankaltaista pilvenpatsaan ja tulenliekin ilmiötä kuin johdattaessaan Israelia 40 vuoden ajan erämaassa. Muistathan, kuinka pilvipatsas osoitti tietä Israelille, mutta näkyi pimeytenä egyptiläisille. Toinen Mooseksen kirja 13.21 ja 14.20. Ja tämänkaltainen ilmiö selittäisi, miksi ainoastaan tietäjät näkivät Jeesuksen tähden, mutta kukaan muu ei nähnyt sitä. No joka tapauksessa tähteen liittyvät yksityiskohdat eivät ole tässä tärkeitä. Se, mikä on tärkeää, on, että tietäjät etsivät juutalaisten kuningasta. Ilmeisesti he odottivat ihmistä suurempaa, koska jakeiden 2 ja 11 mukaan nämä tietäjät halusivat palvoa Jeesusta, juutalaisten kuningasta. Jumala käytti siis näiden tietäjien kiinnostusta astronomisille ilmiöille riippumatta siitä, olivatko ne aitoja vai epäaitoja, luonnollisia vai yliluonnollisia, johtamaan tietäjät Jeesuksen luokse. Ihmiset kysyvät usein, että miten käy niiden, jotka etsivät Jumalaa, mutta joilla ei ole Raamattua, tai jotka eivät ole kuulleet Jeesuksesta. Silloin muistakaamme, mitä tapahtui näiden tietäjien kohdalla. Jumala ei naura taivaasta käsin ihmisille, hehe, tiedän teidän etsivän minua, mutta vaikka te kuinka etsitte ja yritätte, ette koskaan löydä minua, hehehe. Ei, tämän ei Jumala tee noin. Tämän Raamatun kohdan perusteella vaikuttaa, että Jumala järjesti Danielin tietäjien päämieheksi yli 500 vuotta aikaisemmin, ja hän jätti jälkeensä polun, jota Jumalaa etsivät tietäjät saattoivat seurata. Sitten oikean hetken saapuessa Jumala hyödynsi heidän turhia yrityksiään ammentaa lisätietoa tästä asiasta tähdistä, ja hän sai aikaan astronomisen tapahtuman ohjaamaan nämä tietäjät juuri siihen paikkaan, jossa Jeesus oli. Ihmeellistä. Ja ajattelepa myös Korneliusta ja etiopialaista virkamiestä Uudessa testamentissa. He olivat etsijöitä, mutta eivät tienneet Jeesuksesta, mutta he löysivät hänet. Jumala ei sulje ovea keneltäkään, joka etsii häntä. Raamatun mukaan kyse on aivan päinvastaisesta. Ongelmana on se, että kaikista ulkoisista seikoista huolimatta useimmat niin sanotut uskonnolliset ihmiset eivät itse asiassa etsi Jumalaa. He vaeltavat elämän halki kuvitellen olevansa melko hyviä, koska he yrittävät pelastaa itsensä hyvillä töillään ja uskonnollisia rituaaleja noudattamalla, sen sijaan, että he vain huutaisivat ja pyytäisivät Jumalalta armoa, koska ovat synnillisiä. Tästä on kysymys. Puhuin hiljattain erään lapsuuden ystäväni kanssa, joka on Jehovan todistaja. Kysyin häneltä, onko hän koskaan rukoillut Jumalaa valaisemaan sitä, että onko hän uskonnollisesti oikealla tiellä vai ei? Että ovatko nämä Jehovan todistajan opetukset Jumalan sanan mukaisia vai eivät? Onko hän rukoillut tämän puolesta, että Jumala antaisi hänelle valoa? Tämä ystäväni vastasi minulle kutakuinkin seuraavasti. Minun ei tarvitse rukoilla tämän asian puolesta, koska tiedän olevani oikeassa. Olen myös pyytänyt muutamia muslimiystäviäni rukoilemaan samoin, mutta he ovat myös kieltäytyneet. Tämä valitettavasti kuvaa ihmisen sydämen tilaa. On hyvin harvoja oikeita Jumalan etsijöitä, kuten kohta näemme asianlaiden olleen Herodeksen ja Jerusalemin asukkaidenkin kohdalla. Ja suosittelen tätä samaa menettelyä myös sinulle, nimittäin että pyydät Jumalaa näyttämään uskossasi ne kohdat, joissa olet väärässä. Mutta tietäjät olivat nyt saapuneet kaupunkiin mukanaan ihmeelliset uutiset uudesta juutalaisten kuninkaasta. Joten Jerusalem varmaan täyttyi ilosta, eikö totta? No ei. Valitettavasti ei. Jeesuksen etsimisen epämukavuus. Jakeet 3-6. Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan. Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä. Ja he sanoivat hänelle, Juudean Betlehemissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta. Ja sinä, Betlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia. Näissä jakeissa Herodes siis tiedusteli ylipapeilta ja kirjanoppineilta, missä Kristus olisi syntyvä. Hän saattoi jo tietää vastauksen itsekin, koska se oli yleisesti tiedossa juutalaisten keskuudessa, Johannes 7.42, mutta ehkä Herodes halusi varmistua asiasta turvautumalla kaikkein parhaimpiin asiantuntijoihin. Ylipapit ja kirjanoppineet viittasivat täysin oikein Messiasta koskevaan profetiaan Miika 5.2. Nimittäin noin 700 vuotta ennen Herodeksen aikaa profeetta Miika oli ennustanut tarkasti, että Messias syntyisi Betlehemissä. Yksi kiinnostava lisähuomio Betlehemistä on se, että Betlehem nimenä merkitsee leivän taloa. Ja kuinka sopivaa onkaan, että elämän leipä, Johannes 6.35, Jeesus syntyi leivän talossa. Kivoja tällaisia pikkuhuomioita ja yksityiskohtia Jumalan suunnitelmissa. Mutta minkä takia Herodes oli huolissaan tästä uutisesta? Vastaus on yksinkertainen. Herodes ymmärsi tämän tietäjien juutalaisten kuninkaan olevan luvatun Messiaan. Sana Kristus tulee kreikan sanasta Christos, joka on hebrealaisen Messias-sanan transliteraatio. Jos luvattu Messias, juutalaisten kuningas, oli saapunut, se taas tarkoitti Herodeksen päivien kuninkaana olevan loppuun luetut, eikä hän ilmeisestikään ollut valmis hyväksymään sitä. Herodeksen elämä sujui hyvin, eikä hän halunnut minkään Messiaan keskeyttävän sitä. Tämä selittää myös sen, miksi jotkut ihmiset ovat vihamielisiä uutisiin Jeesuksesta ja haluavat vaientaa sen tänäkin päivänä. He yrittävät nimittäin kaikin tavoin vakuuttaa itselleen, että Jeesus on vain myytti, mutta sitten he kohtaavat jonkun, joka esittää sen kyseenalaistavia tosiasioita. Tämä saa kyseisessä henkilössä Jeesuksen kieltäjässä aikaan suuren henkisen stressin, koska hänen epäuskoaan tukevia rakennelmia vastaan hyökätään. Siksi ei ole vaikeaa ymmärtää, miksi tämä voi johtaa vihamielisyyteen. Ei kukaan halua henkistä järkytystä huomatessaan koko maailman kuvansa, koko elämänsä olevan väärässä. Mutta miksi myös koko Jerusalem oli hämmästyksen vallassa ja tarkempi käännös olisi kouhuksissa? Ja näin se onkin käännetty useimmissa englanninkielisissä käännöksissä. Termi on troubled, että on niin kuin Jerusalem ja Herodes oli vähän niin kuin paniikin vallassa, agitated. Minkä takia näin? No, tietäjät odottivat heidän tietenkin olevan yhtä innoissaan kuin hekin. Ja kun tietäjät kyselivät Jerusalemista tätä juutalaisten kuningasta, joka oli juuri syntynyt, he olivat varmaan todella järkyttyneitä havaitessaan, että ihmisillä ei ollut mitään käsitystä, mitä he tiedustelivat tai kuinka he saivat heiltä osakseen välinpitämättömyyttä tai ehkä jopa vihamielisyyttä. Eikö ainakin juutalaisten olisi pitänyt tietää kuninkaansa syntymästä? Eikö heidän olisi pitänyt olla haltioissaan, että heille vanhassa testamentissa ennustettu Messias oli saapunut? Hän, joka vapauttaisi heidät Rooman ikeestä ja perustaisi iankaikkisen valtakuntansa. Miksi siis Jerusalem oli kuohuksissa, paniikissa, hätääntynyt? No, ehkä Jerusalemin asukkaat olivat niin tyytyväisiä Herodeksen hallintaan, että he eivät halunneet hänen tilalleen toista kuningasta. Voisiko tämä olla se syy? No ei, tämä on aika epätodennäköinen syy, sillä Herodes oli niin sanottu sätkynukke kuningas, jonka Rooman valtakunta oli asettanut valtaan, ja Herodes oli hyvin raakalaismainen. Historiallisten silminnäkijöiden mukaan Herodes nimittäin tappoi vaimonsa, sisarensa puolison, 3 poikaansa ja noin 300 omaa sotilasjohtajaansa. Samoin elämänsä loppuvaiheessa Herodes määräsi suuren joukon kaupungin luottamushenkilöitä surmattavaksi välittömästi kuolemansa jälkeen. Miksi? Koska hän pelkäsi, eikä syyttä, että kukaan kaupungissa ei surisi Herodeksen omaa kuolemaansa, ja näin tapattamalla kaupungin pidettyjä johtohenkilöitä kaupunki täyttyisi kyyneleistä ja voihkimisestä hänen kuolinpäivänään. On siis ilmeistä, että nyt kun tiedämme millainen henkilö Herodes todella oli, että Jerusalemin asukkaat eivät rakastaneet häntä. Mutta miksi he sitten tunsivat olonsa vaivaantuneeksi uuden kuninkaan saapumisen mahdollisuudesta? Yksinkertaista. He näyttivät pelkäävän Herodesta enemmän kuin mitä he luottivat Jumalan sanaan ja lupauksiin. Jerusalemin asukkaat eivät halunneet kenenkään järkyttävän vainoharhaista Herodesta. Puhumattakaan siitä, että jotkut alkaisivat tukemaan tätä uutta juutalaisten kuningasta. Se olisi saattanut johtaa väkivaltaisuuksiin Herodeksen ja jopa Rooman taholta, kun he olisivat tarttuneet toimiin järjestyksen ja järjestelmän ylläpitämiseksi. Ihmiset halusivat jatkaa elämäänsä entiseen tapaansa ilman mitään häiriöitä. Ja kuten Johannes 1.11 sanoo, hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Entä kuinka on meidän laitamme? Olemmeko me valmiit kärsimään, jos Jumalan valtakunnan edistäminen vaikeuttaisi elämäämme? Tämä on yksi syy siihen, miksi jotkut eivät pidä Jeesuksesta, eivätkä halua kuulla hänestä sanaakaan. Jeesuksen hyväksyminen nimittäin voisi maksaa heille ystävyyksiä, rakkaista synneistä luopumista, työtilaisuuksien menettämistä ynnä muuta. Siksi myöhemmin Luukas 24:26-33 Jeesus kertoo hyvin selvästi häntä seuraamaan haluaville, että heidän täytyy arvioida hänen seuraamisensa hinta. Kaikesta huolimatta Itämaan tietäjät näyttivät olemaan valmiita maksamaan minkä tahansa hinnan. Nähdessään tähden he kutsuivat palvelijansa, pakkasivat tavaransa, keskeyttivät elämänsä, varustautuivat kalliilla lahjoilla ja läksivät pitkälle vaikealle matkalle. Näin vahvassa uskossa elävät toimivat. Ja seuraavaksi luemme synnin sokeuttavasta vaikutuksesta, jakeista 7 ja 8. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkiskeli heiltä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. Ja hän lähetti heidät Betlehemiin sanoen, menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta, ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan. Luuletko Herodeksen todella halunneen kumartaa Jeesusta? Ei vaikuta siltä, mutta hänellä oli hyvä strategia tähän pyyntöön. Tällä tavoin, jos nämä tietäjät löytäisivät Jeesuksen, he palaisivat kertomaan Herodekselle hänen nimensä ja olinpaikkansa. On kiinnostavaa, että Herodes kutsui tietäjät luokseen salaa, ilman julkisuutta. Hän ei tietenkään halunnut antaa ihmisille mielikuvaa, että tämä uusi juutalaisten kuningas oli iso tapahtuma. Eikä hän halunnut ihmisten saavan tietää hänen katalista juonittelustaan lapsen surmaamiseksi. Mitä arvelet, miksi Herodes halusi tietää, milloin tähti ilmestyi tietäjille? Laskeakseen lapsen syntymän tarkan ajankohdan ja tietääkseen siten lapsen iän. Mutta hän ei kysynyt suoraan lapsen iästä vai kuinka. Hän oli juonikas kuin käärme, teeskennellen olevansa kiinnostunut astrologiasta ja tästä tähdestä. Milloin tämä tähti oli ilmestynyt? Sitä hän kysyi. Kuitenkin kaiken aikaa hänen tarkoituksenaan oli jakeen 16 mukaan tappaa kaikki Betlehemin poikalapset, jotka olivat saman ikäisiä kuin tämä hiljattain syntynyt Messias. Ymmärrätkö lainkaan Herodeksen syntisyyden syvyyttä? Jos Herodes olisi ollut kunnon juutalainen, kirjoitusten totuudelle omistautunut, hän olisi iloinnut. Sen sijaan hän halusi tappaa lapsen, joka oli luvattu Messias. Valtaan tarrautuminen oli hänelle kaikki kaikessa, eikä suinkaan uskollisuus Jumalalle millään tavoin. Mutta ennen kuin tuomitsemme Herodeksen, tarkastellaanpa itseämme. Onko meillä mitään salaisia paheita tai syntejä, anteeksi antamattomuutta, ylpeyttä, pornografiaa, materialismia, johon me tarraudumme ja josta emme halua päästää irti palvelleksamme Jumalaa paremmin? No entäpä nämä ylipapit ja kirjanoppineet? Vaikuttaako sinusta oudolta, että Messias oli syntymässä että Messias on syntymässä ja vieraan maan lähettiläät ovat saapuneet tiedustelemaan hänestä? Kuningas Herodes kyselee kysymyksiä, ja kuitenkin ylipapit ja kirjanoppineet eivät osoita minkäänlaista kiinnostusta asian tarkempaan tutkimiseen. Ilmeisestikään kukaan heistä ei liittynyt tietäjien matkaseurueeseen, vaikka matka Betlehemiin oli ainoastaan noin 10 kilometrin pituinen. Ja muista, että kyseessä on maan uskonnolliset johtajat, joilla oli maan suurin raamatullinen tietämys, ja siitä huolimatta he eivät toimineet tietonsa mukaisesti. Kyseessä oli surullinen johtajien ryhmä. He osoittivat tien, mutta eivät itse seuranneet tien viittoja. He olivat kuin muslimi ja Jehovan todistaja ystäväni. He tunsivat olonsa mukavaksi omassa uskonnossaan, eivätkä olleet kiinnostuneita totuuden etsimisestä. Kuitenkaan meillä ei ole syytä huoleen. Jos juutalaiset uskonnolliset johtajat eivät tunnistaneet Messiasta, Jumala toisi pakanatietäjiä kaukaa idästä tervehtimään häntä. Kuten käy ilmi Luukkaan 19. luvusta, jakeesta 40. Jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Mutta ennen kuin tuomitsemme ylipapit ja kirjanoppineet, analysoikaamme omaa elämäämme. Sovellammeko me itse raamatullista tietämystämme omaan elämäämme? Tutkimmeko huolellisesti Jumalan meille antamaa valoa, Raamattua, niin kuin tietäjät tutkivat tähtiä? Olemme kärkkäitä tuomitsemaan uskonnolliset johtajat, koska he eivät menneet katsomaan Jeesuslasta. Mutta kuinka monta kertaa me olemme jääneet itse kotiin sen sijaan, että olisimme menneet seurakunnan kokoukseen oppimaan lisää Messiaastamme, koska kotona oleminen oli viihtyisempää? Tai koska olimme väsyneitä, tai koska sanoimme, palvomme Jumalaa omalla tavallamme tänään. Ja juuri näin Israelin uskonnolliset johtajat tekivät. Olen varma, että he palasivat omien uskonnollisten toimiensa ja tehtäviensä ääreen. He olivat tottuneet siihen. He tunsivat olonsa kotoisaksi niissä askareissa. He pitivät parhaimpana palvella sillä tavoin. Kukapa haluaisi matkata pölyisellä tiellä johonkin Ryysylän kylään Betlehemiin? Kysyppä siis uudestaan itseltäsi, oletko sinä pätevä tuomitsemaan ylipapit ja kirjanoppineet? Minä en ole. Mutta seuraavaksi, iloitkaamme mitä suurimmalla ilolla, jakeet 9 ja 10. Kuultuaan kuninkaan sanat, he, tietäjät, lähtivät matkalle. Ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden, he ilahtuivat ylen suuresti. Huomaa, kuinka vasta nyt tähti alkaa ohjata heitä siihen paikkaan, missä Jeesus oli. Alussa, jakeessa 2, tähti ilmestyi osoittain juutalaisten kuninkaan syntyneen. Mutta tähti ei johdattanut tietäjiä mihinkään nimenomaiseen paikkaan vielä silloin. Mutta jos nämä tietäjät halusivat nähdä juutalaisten vastasyntyneen kuninkaan, mihin he luonnollisesti matkasivat? No, tietenkin maan pääkaupunkiin Jerusalemiin. Se oli ilmeinen syntymäpaikka uudelle kuninkaalle. Mutta miksi arvelet, että tähti ei heti alussa johdattanut näitä tietäjiä heidän maastaan suoraan Betlehemiin. Eikö se olisi ollut helpompaa ja yksinkertaisempaa? Miksi Jumala saattoi tietäjät tekemään näennäisesti turhan matkan Jerusalemin kautta? Jumala halusi ilmoittaa Messiaan syntymän ensimmäiseksi Jerusalemissa antaakseen juutalaisille mahdollisuuden hänen tunnistamiseen ja palvontaan. Kuitenkaan ei kuningas, eivätkä uskonnolliset johtajat, eikä tavallinen väestö ollut kiinnostunut, aivan kuten hänen lähetystyönsä aikana enemmistö ei ollut kiinnostunut siitä, mitä Jeesuksella oli sanottavana. Myöskään hänen kuolemansa jälkeen he eivät olleet kiinnostuneita evankeliumista. Mutta pakana kansasta lähtöisin olleet tietäjät olivat kiinnostuneita. He iloitsivat tähden, joka oli ilmeisesti kadonnut, ilmaantuessa uudestaan ja kulkevan heidän edellään ja johtavan heitä Jeesuksen luo. Heidän päättäväisyytensä Jeesuksen etsinnässä oli palkittu. Ja huomaa, kuinka he suhtautuivat tilanteeseen. He eivät sanoneet tähden ilmestyessä ja johdattaessaan heitä, hieno juttu, että tämä tähti alkoi nyt johdattamaan meitä uudestaan. Jakeen 10 mukaan he ilahtuivat ylen suuresti. Ja jotkut meistä voivat oppia asian tai kaksi iloitsemisesta näiltä tietäjiltä. Milloin sinä iloitsit viimeksi ylen suuresti, kun sait Jumalalta vastauksen johonkin asiaan tai kun Jumalan valtakunnan asiat edistyivät? Niiden meistä, jotka pitävät itseään täysjärkisinä, pitäisi kiinnittää huomiota tähän kohtaan. Joskus nimittäin pidämme innokkuuden osoittamista alkukantaisena tapana. Itse syyllistyn tähän usein. Saatan esimerkiksi laulaa seurakunnan tilaisuudessa laulua, jossa sanon, että nostan kädet Herraa kohti, mutta laulan tämän asian nostamatta käsiäni, koska se saattaa vaikuttaa oudolta, vaikka ehkä jopa haluaisin nostaa käteni. Ja tässä ei ole kyse muusta kuin ylpeydestä. Ja meille olisi hyvästä noudattaa Itämaan tietäjien vanhan ajan iloisuutta ja innokkuutta itsekin. Olkaamme häpeämättömän iloisia, iloitkaamme ylen suuresti, suurella ilolla, kun Jumala johdattaa meitä ja muita Jeesuksen luo. Ja siirrytään jakeeseen 11. Palvonta ja lahjat. Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja, kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. Tämä ei ollut tavanomaista menettelyä. Miksi toisesta maasta saapuneet tietäjät välittäisivät juutalaisten kuninkaasta, varsinkin kun Israel siihen aikaan oli Rooman miehittämä ja kenelläkään juutalaisella ei olisi ollut juuri mitään todellista valtaa? Näyttää siltä, että tietäjät tiesivät kyseessä olevan jotakin paljon enemmän kuin pelkän kuninkaan. He kumarsivat häntä, vaikka he eivät tehneet niin tavatessaan Herodesta, joka oli kuitenkin vallassa oleva kuningas. Ainakaan teksti ei sano asiasta mitään. Ja huomaa myös, että lapsi oli äitinsä Marian kanssa, ja siitä huolimatta tietäjät kumarsivat vain ja ainoastaan lasta. Missään ei ole pienintäkään mainintaa Marian kumartamisesta tai palvonnasta tai mistään. Ja jopa kaikki lahjat oli tarkoitettu lapselle eivätkä Marialle. Jotkut roomalaiskatolisista ystävistämme, jotka käytännössä palvovat Mariaa, saattavat olla pettyneitä tähän tilanteeseen. Mitä tulee Jeesukselle annettuihin lahjoihin, kullan kerrotaan olleen tarkoitetun lapselle kuninkaana, suitsukkeen kerrotaan olleen tarkoitetun hänelle jumalana, koska se oli hajuste, jota käytettiin vanhan pyhäkön ruokauhrien kera, 3. Mooseksen kirja 2.15, ja mirhan kerrotaan olleen tarkoitetun hänen kuolemaansa varten. Mirhaa käytettiin kuolleiden hautaamisessa piilottamaan mädäntyvän ruumiin haju. Katso myös Jesaja 66 ja psalmit 72-11. Eli jotkut sanovat, että näissä lahjoissa oli tällaista symbolista arvoa tai merkitystä. Mutta Raamattu ei kerro, oliko näillä lahjoilla tätä symbolista tarkoitusta vai ei, mutta tiedämme joka tapauksessa niiden olleen kalliita ja ylellisiä lahjoja. Meillä ei saata olla tietäjien kaltaisia ylellisiä lahjoja annettavaksi, mutta se ei suinkaan tarkoita, että meidän on palvottava Jeesusta tyhjin käsin. Uusi testamentti kehottaa sinua avustamaan Jumalan valtakuntaa tulojesi mukaan, 1. Korinttilaiskirje 16.2, ja antamaan ruumiisi eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi, mikä on sinun järjellinen Jumalan palveluksesi, Roomalaiskirje 12.1-2. No, mikä on reaktiosi kaikkeen tänään kuulemaasi? Vastauksesi on tärkeä. Onko sisälläsi iloa, välinpitämättömyyttä tai kenties jopa vihaa? Tai ehkä kaikkien näiden sekoitusta? Mikä ominaisuus luonnehtii parhaiten reaktiotasi juutalaisten kuninkaan Jeesuksen Kristuksen syntymään, elämään, kuolemaan ja ylösnousemukseen? Jos Jumala laupeudessaan on jo käyttänyt jotakuta valonaan johtamaan sinut Jeesuksen luo ja olet vastaanottanut hänet elämäsi pelastajana ja Herrana, silloin on sinun vuorosi toimia valona muille. Matteuksen viimeisessä luvussa Jeesus antaa käskyn kaikille kristityille tehdä opetuslapsia kaikkien kansojen keskuudessa. Kuinka tämä työ edistyy omalla kohdallasi? Jos edistys ei ole hyvää, tee parannus ja ryhdy toimeen. Jeesus antoi sinulle myös auttajan pyhän hengen toimivaan valona tielläsi ja olemaan aina kanssasi aikojen loppuun saakka. Näin Jeesus on luvannut. Joten luovu valheellisesta, mukavuuden haluisesta hengellisyydestä, jota ylipapit ja kirjanoppineet harrastivat. Luovu kaavamaisesta hengellisyydestä. Jeesus antoi sinulle tarvitsemasi voiman, joten anna valosi loistaa. Tee uuden vuoden lupaus, että alat loistaa valona, joka tuo ihmisiä Jeesuksen luo sekä sanojesi todistuksella että päivittäisellä elämäntyylilläsi. Ja ne, jotka eivät vielä ole tulleet Jeesuksen luo, kenties tämä joulu on se hetki, jolloin Jumala käyttää juuri ehkä tätä saarnaa valona tuomaan sinut Jeesuksen luo. Jos näin on, toimi, äläkä aikaile. Ole rohkea ja käy eteenpäin, äläkä tukahduta Jumalan sydämeesi laittamaa tietoutta. Vapaudu sisälläsi olevasta syyttävästä tunteesta, joka kertoo sinulle olevasi väärässä. Seuraa tietäjien mallia. Ole itse viisas mies tai nainen ja seuraa Jumalan sinulle antamaa valoa, käy ovesta sisään ja ihaile pelastajasi Jeesuksen Kristuksen kauneutta ja voimaa, kumarru hänen eteensä ja palvo häntä. Jeesus syntyi, jotta sinäkin voisit syntyä uudestaan. Hän eli, jotta sinäkin voisit elää iankaikkisesti. Hän kuoli, jotta sinäkin voisit kuolla synnille. Ja Jumala nosti hänet kuolleista todisteena siitä, että hänen uhrauksensa ristillä oli tyydyttävä, ja näin hänen sijaisuhrauksensa kautta sinäkin voit pyytää Jumalaa antamaan syntisi anteeksi. Jumala siunatkoon sinua, kuuntelija. Lisää saarnoja osoitteessa www.maallikkosaarnaaja.com.